Mbongo ya Mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukilia. Ba martir banei banso banganga nzambe ba Eklesia Katoliko baye babo mamaka na ba tomboki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu ba tombola maki lobiloleki bo bato ba esengo to ba bienheureux na misa mia beatification na katedrali ya Uvira.
Oya bana ba ikole ya biso Kongo bazuami na est ya Kongo pe mingi penza awa na diocese ya Uvira elikia pe sambo ya biso ndete biso banso mingi penza bana ba ibazuami awa bako kape kotika ngambo ya pasi.
Bato basangana kina esanga ya Ijwi na festival Matumaini na tina ya kotalisa bolamu pe bunzenga bwa esika ili.
Ijwi eza spécial na basa 45 territoires nyonso. Ijwi kakande eza ile et biso nyonso toyebi ke wana eza déjà quelque chose de très touristique.
Na lina kanabiso etando ya masano ya lelo to kolobela tournoi ya UNIFAC et pai tepe mazembe ya ekolo Congo démocratique utikonika Diable Noir ya Congo Brazzaville mingete sambo na libungu tulu na Kinshasa. Tokoubela pe mobulu moye mozali kati na capitaine ya baléopard ya lisano ya ndebo Chancel Mbemba na équipe naye Olympique de Marseille. Tokoubela pe Champions League Africa na match ya yambo ya AS Maniema Union. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokolanda sango na bokuse sango yango elingi na mipe pesami na Antoine Roger Bola. Antoine Roger Bola.
Mbote na yo edi isango, mbote na bino banso. Kamala Harris akomaki lobi loleki na Chicago na esika wapi azali ko banda lelo convention ya Parti Démocrate. Vice-présidente akotambwisa convention mokolo mwaminei na lisikulu liboso ya pene na batu koto tuku mitano kati na bango ba tindami bato ba mipesaka mpo na bolingo na bango moko to ba volontaire mpe ba sungi to ba partisan. Yambo ya kusala mobembo na Chicago kandidate ya mibun tuku mitano na libwa a tambolaki na bus na Pennsylvania eta ya motuya Donald Trump azalaki kuna mokolo ya poso pe azongaki lelo na eta yango esika wapi akutanaki na mikakatano ya bozwi masasi na sanza ya sambo. Martin Fayulu azali na Chicago na ntina ya convention ya Parti Démocrate. Martin Fayulu elongi ya opposition na ekolo Congo Démocratique akomaki mokolo mwamitano moleki na Chicago mpo na kusangana na convention nationale ya Parti Démocrate ya ekolo Amerika bokutani ya monene ya politiki. Abengisa maki zinga zinga na batumi nene ya politiki ya Afrika mpo na komonisa elongi na bokutani eye ya motuya e sika wapi kandidature ya Kamala Harris na maponami ya bokundi ya ekolo Amerika ekundi mama na polele. Convention nationale ya Parti Démocrate ekosalema kobanda lelo mokolo mwazomi na libwa kino mokolo mwaminei ya ntuku mibale na mibale ya sanza eye na United Center ya Chicago salemi na iliku ya ebandili ya suka ya bobeti ntangwa ya maponami na ekolo Amerika. Erika. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a kebisi lelo ete ezalaki libaku ya bokitisi bitumba na kati ya Israel mpe Hamas na bandi ya Gaza sima ya basanza zomi na bitumba motomolo ya mambi matali bapaya singilaki kokutana lelo na ministre ya yambo ya Israel ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu. Hezbollah ya ekolo Liban etelemelaki bitumba biye bikanela ki bisika babale ba soda ba zwami na nord ya Israel pe intimi ete ezongisa ki esima bokoti ya ba soda ya ikolo Israel pene na mondelo ya sud ya Liban. Sadek epesi longonia na ekolo Angola po na bo pesi maboko na Sami DRC pe mpo na bo salisi misala ya Luanda na bo silisi bitumba na monyele ekolo Kongo Demokratiki. Misala ya 44e sommet ya bakonzi ya bikolo mpe ba mbula matali ya lingomba ya tombwana ya Afrika ya Sudi bisukisa maki mokolo mwamposo moleki na Harare na Zimbabwe na misala miango basangani ba lobelaki makambo matali nkita li lotiliki kimia pe bokingi na sous region na maye matali ekolo Kongo Demokratiki ba pesi longonia na bokasi ya ekolo Angola eye eponama na Union Africaine na boluki kimia na kati na Kinshasa mpe Kigali kasi mpe lisusu na ONU na bopesi maboko na mapinga masadek na ekolo Kongo Demokratiki kratiki to Sami RDC. Lelo molongo mobimba mozali kosepela mokolo ya misala ya kusalisa bato na kati ya mikakatano mingi na Nord Kivu na motango ya koleka ba milion mibale ya bakima bisika babango sima ya bitumba na kati ya batomboki M23 basalisi bato basengeli lisusu kobundisa bokono to ba epidemi liboso na ba milion koleka mibale ya bakima bisika babango kolera ezali kutungisa bato koleka nkoto zomi na mitano na basite to na bisika na basite ya bakima bisika babango mpe lelo bato ntuku motoba bazwami na bokono Mpox na Nord Kivu ezali na katikati ya bokili ya bokeleli to crise humanitaire eye esalema na inote. Pakima bisika babango bazwi na inote lisalisi ya biloko ya kulia uto koleka mubu yoko na bisika mingi na ituka ya Ituri. Pona bozangi lisalisi makama ya liwa mpe ya bozangi bilei bimonani mingi mingi epai ya bana bake mpe mpaka mpe bampaka mpe lisusu bato ba bibosono bizali kumata na bisika bakimela bato molo basu su ya bisika bina basakula ki yango lelo na libaku ya mokolo mokili mobimba mozali kosepela lisalisi ya bato mpona bango na ntina ya kusilisa mpasi mpona libela basengi ete kimia ezonga na bamboka na bango bauta. Misalami ya ONU epameli bitumba kati na basivili na basalisi bato na ekolo Kongo Demokratiki na libaku ya kosepela mokolo ya kosalisa bato coordonateur humanitaire ya esika ya misala ya Nations Unies na RDC Bruno Lemarki atungisamaki po na bomati ya bitumba na kati ya basivili mpe basalisi bato na ekolo eye basalisi bato motoba babomamaki mpe zomi na yoko balongo la maki na kati ya sanza ya yambo pe sanza ya motoba ya mubu eye na koleka makama nkama mibale na miye mikanela ki basali si bato ntango bazali kosala mosala mwabango. British International Investment etiyi misolo motango ba milion tuku misato na mitano ya dolar na misala ya DP World mpo na tombwana ya libongo ya liboso ya bozindo na ekolo Kongo Demokratiki. Mosala moye mozali kokota na kati na bolandisami ya bosalisani na kati ya BII mpe DP World eye ebandisama na 2021 elingi kobongola mpe kokomisa monene misala ya mabongo toba infrastructure aéroportuaire na Afrika sima ya misala ya lolenge yoko na ekolo Sénégal, ekolo Sénégal, na Égypte, mpe na Somaliland.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Ozen Kolanda Sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Sango.
Ba martir banyi banso banganga nzambe ba eklesia katoliko ba yeba bomamaka na batumbuki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu ba tumbulamaki lobiloleki bo bato ba esengo na misa ma beatification na katedrali ya Uvira tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Bavandi ba etuka ya site Kivu mpe mingi mingi ba Kristo ya Katolike balobi bazali na lokumu na mokano mwa Papa Francisco kondima na molongo ya bayi esengo banganga nzambe banei basato ba Itali mpe moko ya ekolo Congo Demokratike ba ebabo mamaki na basimba manduki balingomba lizalaki nsima ya mulele to ba muleliste na etuka ya Fizi na 1964 yango ezali Père Luigi Carrara, Giovanni Didone, Victorio Facin mpe Abbé Albert Jou Ber, oyo azalaki moi Congo Demokratike. Na etinda ya Vatican, Cardinal Fridolin Ambongo apesa maki, akambaki misa mia beatification to mia bosakoli, ba martir to bato ya esengo omokolo mwalomingo na Uvira. Bayambi ya katolike bautaki bisika na bisika basanganaki na Uvira na etuka ya Sud Kivu. Pene ba episkopo ntukumi bale mpe bato banso ba mokili mobimba mpe bakonzi mingi ya politike bazalaki. Sima ya misa mi misale maki na lopango ya katedrali ya Uvira totuna ki motuna na batobaye bautaki na musika kati na etuka ya Sud Kivu mpona koyeba nini bakanisi ebotonga abangwa autaki mboka Kilembwe na suka ya teritwari ya Fizi apesi matondi na Vatican mpona kumona te sima ya mibu ntuku motoba ba misionere bana bako kiko kumisama na liwa liansomo babo mamaki
Timato elembwe twalongwa cardinal oblabo
na uti na Kilembwe etando ya Fizi na yaki kotala ndenge nini beatification esale maka na pesi matendi mingi na papa wa Roma na cardinal pona mai auti kosale rabiso
sabote ratuna mona hivyo ndalo hii twaswake lwa manga imona cardinal
kaseke bikolo auti na territoire ya Mwenga alobi ayaki komona yango na miso
ni matu a Mwenga na ukamnu
nauti na etando ya Mwenga na si na moni tata cardinal
I mkongwata
na maloba tozwaki epa ya cardinal Fridolin Ambongo alimboli beatification to bosakoli baba martire baye to bato ya esengo ezali nini mpe mpona nini bato baye banei bapona maki kati na bato ebele basi bakufa na RDC
komisa moto ya koma moto wa esengo ilingi kolobate akotika makambo mamawa po ayingela na molongo mwa bato ba esengo po ya bana ba ekole ya biso Congo bazuami na est ya Congo pe mingi penza awa na diocese ya Uvira elikia pe sambo ya biso ndete biso banso mingi penza bana ba ibazuami awa bako kape kotika ngambo ya pasi po bako kako yingela na ngambo ya isengo bande kuba biso bane bato ba isengo kasi sambo ya biso ndete biso pe banso lobi toko mabato ba
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala
Kaka lobiloleki bato basanganaki na esanga ya Ijwi na festival Matumaini na Sud Kivu pona kotalisa bolamu pe bonzenga ya esika e tolanda sango yango na Fiston Isemwami
Ijwi ezali ya mibale na Afrika mobimba ezomi na katikati ya Lac Kivu e pamba pi baimboka bazali kobika na kimia musika na bozangi bokengi boye bozali kongozingila bisika mingi na etuka Nord Kivu mpe Sud Kivu Veolingala ikitaki obisika biye e pamba pi milumi ya festival Salemaki na ntina kolakisa na mokili mobimba bonzenga bwa ekolo Congo Demokratiki lokola kavuo chiwene moko na baye basalaki milumi yango azali kotatula na elobi na biso tomoyoka
Toponi Ijwi, parce que Ijwi est spécial. Na basa 45 territoires nyonso. Ijwi kakande eza île. Et biso nyonso toyebike, wana eza déjà quelque chose de très touristique. Touristique yango, na kanisi bakonzi, to ba Congolais msus, bazomona yango te. Po Ijwi eza la site d'attraction mondiale. Congo na biso eza kitoko. Bazoko la kisake Congo, vi eza la kate, eza kabitumbu. Na Ijwi toza na pe. Na yango wana. Tozo sala festival pona kolakisa batu ke Congo ezaka kana bitumba te Congo ezana biloko ebele ya kitoko dans l'île d'Idjo.
Alex Kalwira, mokolo balanga nzembo baye, bazalaki na milumi yango, alimbo la biswete, onzela loyembo na ye, asenga kina bakonzi, baye kisa kimia na etuka ya Nord Kivu, bisika bayimbo ka mingi, babungisi bomo ibobango, na bitumba ibatongo kiba 23. Tozoki makantimai awa.
Bon, nzembo, oyo na yemba ki ezali imne pour la paix, parce que Idjo, taso yango moko eza affecté te na guerre na bitumba. Idjo en soi, comme il, ezwaka ba impact ya bitumba. Bitumba eza na sous région, na Rwanda, na Burundi, na Goma, partout wana. Ba impact wana ekoma kana Idjo, parce que Idjo c'est une île. Nous sommes enclavés. Batu ya Idjo ba dépendre na les villes côtières. Yango nde so ba ville wana eza na bitumba, Idjo pe eza laka affecté parce que batu ba sala mouvement te, ba commerce eza le maté. Mais na cadre touristique wana, c'est une île prometteuse. Eza na biloko ebele o batu ya Idjo bako sala, o eko koti sambongo. Et puis l'air mbongo ezo kota veut dire que tous les moutons fanda na kimia.
Nzokande, ba vandi ba ile ya Idjo, ba sepela ki makasi na kumona lenge bato. Ba ndenge na ndenge, ba katisa ki maim tope la kivu, nantina kumona lenge, ba yimboka Idjo, bazaliko bika na lenge ya kimia, musika na bitumba. Mpona ye, esengeli mbula matari, esela manso nantina kulakisa, bonzenga ba bisika na bango, natine te, batu ba susu kote na mboka ya bapaya, bako mampe obisika bia bango, pamba te, Idjo, ezali bisika ya kimia mpe, bomoko mpe ezali kopesa lokumu na ekolo Kongo Demokratiki na molongo. Toka moko na bavandi ba Idjo.
La festival to ya mbi na Idjo, on se pela mingi, to pesa remerciema la mama Aldi, oyo ya yena festival. Bato to yebite, to kwebe wango na mboka oyo ya Idjo, bare tu se retrouve wamo na pe, ke Idjo eza pe, mboka kitoko po bato ngango. Me festival yo se pe sibiso, moni bapaya, bato amosika, ba mo na pe, po il Idjo, eba kangote. Kele za nangote?
Territoire Idjo ezali na la Kivu. Oetuka Sud Kivu, esika ba imboka, bazali kubika na kimia mpe, ba moko, ba imboka ba bisika bie, bazali kubenga batu basusu na koute la bisika mingi. Oekolo Kongo Demokratiki, kokende, obisika bina, natina kotala bo nzenga bo ekolo, musika na lokito la manduki na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Fiston isi mwami, na bohute na Idjo, pono lwaka l'Amerika.
Sika ekumi tango ya linaka na biso etando ya masano tolobelaka masano. Kapitaine ya baléopard ya lisano ya ndembo Chancel Mbemba azali kokoba kotatabana na club na ye Olympique de Marseille. Moninga wa ye mosusu pe apesamaki etumbu na OM sima na kotumbela mbotama elamu na Chancel Mbemba na ba réseaux sociaux. TP Mazimbe ya Ekolo Congo Démocratique et Outi Kolonga Lelo na Kinshasa ba Diable Noir ya Congo Brazzaville Mingete Sambo na Dibungu Toulou na tournoi ya Unifac et ye Ekope Sanzela na phase finale ya Ligue des Champions ya CAF. Match ya Mibale zala Kikati na Atletico ya Malabo na Leke FF ya Cameroun. Na Ligue des Champions ya Afrika, AS Maniema ya Ekolo Congo Démocratique et Kabulaki Libungu Tulu Ngambo Inso na Ngezi Platinum ya Zambi na Lusaka omokolo mposo moleki. Mokambi ya KVB a kokoba ko yangela mabongisi maye makambaka volleyball na Afrika a kokoba kotambwisa mabongisi maye ya lisangaliye na Afrika baikete ya bakonzi bakala baye bazalaki na mapona mimango balongi pe batikani. Lusa kona bino banso peboye bonlamu na banso na linaka na biso ya masano itandu ya masano ya lelo. Nungu ezali kokoba kati na kapitaine ya Baléopard ya lisano ya ndembo Chancel Mbemba na club na ye Olympique ya Marseille. Mikolo mileki Chancel Mbemba apesamaki etumbu na kopemisama sima na nungu na OM. Bakambi ba club eye balobi ete azangaki botosi na boko kati na bango na entraînement. Basani basusu nde balobi ezali po abengaki coach na ye Moi Afrika Cousin to Ndeko pe abo boyaki kobeta match ya division ya C mpo ezalaki mokolo moye ya kokanisa mbota mawaye mikolo mileki Olympique de Marseille epesaki pe tumbu ya kope misama na mosani mosusu Ryan Assad oyo atumbelaki Chancel Mbemba na mokolo mwa mbotama na ye mbotama elamu Ryan Assad na mibu zomi na mwambe oyo pe atikali kaka na pene na sanza zomi na mibale na kontra na ye na OM apamilaki likambo liango na ba rezo sosio kasi asengaki bolimbisi na bakambi ba OM pona kotombola mbotama elamu na moninga waye Chancel Mbemba likambo liango tokokoba kolandela yango. Tepe Mazembe ya ekolo Congo Démocratique elongi lelo na Kinshasa ba Diable Noir ya Congo Brazzaville na Mingete Sambu na Libungu Tulu na tournoi ya Inufaka eye ekope sanzela na phase finale ya Ligue des Champions ya CAF match ya mibale ezalaki kati na Atletico ya Malabo na Lekie FF ya Cameroun. Tepe Mazembe, Atletico Malabo ya Guinée Équatoriale, Diable Noir ya Congo Brazzaville na Lekie FF ya Cameroun bazali kati na tournoi yango. Na Ligue des Champions ya Afrika, AS Maniema Union ya ekolo Congo Démocratique kabula kilibungu tulu ngambo inso na Ngezi Platinum na Zambi na Lusaka omokolo mwamposo moleki Valdo Yamba.
Libungu tulu na libungu tulu nde ezalaki bilembo tope score ya kondongwana ya lisanga ya Congo Démocratique Maniema Union na Ngezi Platinum ya Zambi na Lusaka na kondongwana ya yambo ya Ligue des Champions ya Afrika pour na saison 2024-2025 kambi ya Maniema Union papiki moto atako bati mongetete ya malonga izali lolenge bango pe bazu mongetete
to beti match to ekoza resulta au départ izali kito beta to compromettre match retour na bisote na Kinshasa deja un na félicité ba joueur ba ki courageux surtout défensivement à se défendre correctement et to encaisser Dieu merci
libungu tulu pa ine pa yi izali elembo ya mama lamo pona lisanga ya Congo Démocratique elobi mopanzi sango edikanku.
Mais score ya 0-0 za la score boko piège. Na pona équipe oyo e kenda ki libanda na équipe oyo e beti epai na ye. Bango nyonso bazali penza na bopemi malamu te po ete okoyeba te nini oyo kokoleka na match oyo ezali koya. Mais pona équipe lokola Maniema oyo e beti na libanda sali 0-0 ezali eloko ya kamwa bien par rapport ya bayambaki ya domicile.
Na kondongona ya mibale na kisasa Maniema Union azali kolika kolonga elobi mokambi tope entraîneur na bango papi kimoto.
Na Kinshasa to asuna plan mususu donc to la besoin ya ko gagner donc il faut tout ça la nuit sur tout où est possible pour gagner na Kinshasa to marquer parce que le toujours qui va prendre tout check
Mukambi José Monde le pays amoni été Maniema Union na Kinshasa asali na moins chance ya kolonga penza
match est très ouvert avec beaucoup de prudence que Maniema Union a abordé match là pour qu'avec l'enthousiasme ya équipe Maniema Union où ils ont salé les lois où ils allaient pour présenter du beau football à l'accès toujours à Valère Naé. L'équipe adverse, ça foudre des guerres. Voilà, moi je pense que chance est à 65% pour Maniema et 35% pour l'équipe zambienne.
Pour Nakolika, Kolonga, Lisanga ya Ngezi Platinum, Nakisasa, et Pekisami na Maniema Union, Ouzoyambo, Mongete, Elobi, Mopandisango, Edikanko.
Un match retour, et Pekisami équipe ya Maniema, Andi Mabacha ye Biliboso, et Sengel équipe ya Maniema, a Salela et Beteli O, et Sengel yende a Bandako Tiabi, parce qu'il y a Kobeta na Kinshasa, et Kopesa Pena Kokoso Maka. Kasetoli ki ete Maniema Union ali moko ya ba jeune équipe RDC tozo pesa bango mokako soa ba gagner ba kende lisusu liboso
esengeli bongo koyeba ete soki Maniema Union elongi liboso ya Ngezi Platinum ya Zambi lisanga ya Petro Atletico ya Angola ezali kozila bango na eteni ya mibale yambo ya kozwa isika na phase de groupe.
Mukambi ya KVB mabongisi maye matambusaka volleyball na Afrika akokoba koyangela mabongisi maye na Afrika akoza la bongo na bakambi basusu ba ibatika lipi na bibonga na bango atako maponami masalami Valdo Yamba.
Maponomi ya lisanga ye kambaka volleyball na Afrika KVB epesaki mokolo malomingo loleki nzela na bato sambo pona ko kamba elongo na mokambi ya yambo tope president ya KVB oyo manda na ye ekokoba kino na 2028 kolandisa maami kanda tope ba statue ya sika. Maponomi ena esalemaki kaka pona bakambi na ba poste mosusu na presidence te elobi Christian Matata mokambi ya federation ya volleyball ya Congo Démocratique uto Marrakech na Maroc epa wapi baponomi masale maki
na bastatu na biso to changé déjà à niveau ya présidence oyo azo kamba biso aza élu pour na mandat ya 8 ans renouvelable une fois pour 4 ans mais ba vice président na ba poste misusu il faut chaque 4 ans to sa la ba élection donc on a élection oyo to sa likaka ba élection ya ba vice président na ba membre oyo ba représenter biso na niveau ya fédération internationale
na maponomi yango mbongwana ya malonga et salami penza te elobi Christian Matata
na bureau oyo ya sika toti ko pona ok majorité ezaka ka batu oyo ya kala oyo to sala ki ba élection il y a 4 ans tomoni ke na 4 ans oyo a tamboli biso malamu donc to linga ki susu to pesa bango chance pour que pa continuer na mandat susu ya 4 ans à part quelques 2 personnes oyo ba tu kokota
ko tombola lolenge ya ko beta volleyball na Afrika ezali bongo moko ya etinda eye esengami na bakambi ya volleyball sima ya maponomi ena
ba défi eza mingi pour que niveau ya volleyball africain e mata muzomona na ba compétition nyonso ba équipe afrique so eke banda to ti komona ndenge tobeti jeux olympiques to komina na niveau ya likolo makasi te donc il faut to travailler makasi main dans la main pour que to meka ko rehausse niveau to meka pe ko réussir ba défi oyo ke afrique ezala pe au même titre que ba continent mususu
fédération ya congo démocratique na ngamo na ye elingi bongo ko salela bobembani na bakambi ya volleyball ya KVB mpo na koluka lolenge nini ya kotombola niveau ya basani na ye na bakondongo na ya lolenge na lolenge
na mois de novembre tozali susu na congrès mususu na Portugal oya fédération internationale na congrès wana tokende lisusu pour que voix na biso ezala toujours écouter vu ba relation poussée au tozanango na niveau ya confédération et puis na niveau ya fédération internationale pour que ba projet oyo tozanango na niveau ya mboka surtout na création oya académie parce qu'il faut to banda voler na se na bana mike pour que lolo to meka ko rehausser niveau et puis to comme maintenant vraiment compétition na niveau afrique
et sengeli bongo ko yeba ete ma ponomi e nande e pesa ki esika na ba membre sambo ya KVB Idris Adakoni Antonio Carlos Khalid Ahmed Casimir Sawadogo Adnan Ndovu pe Louis Rivakirania
Awa na ekolo Amerika, États-Unis, mui ekolo Congo démocratique Michel Ngalani Mosani ya Ndembo a pesaki elonga na ekipe na ye Hartford Athletic na deuxième division ya USL United Soccer League 2-1 liboso ya Las Vegas Light. Michel Ngalima a tiaki lobi mongete ya mibale ya elonga ya ekipe na ye mui ekolo Congo démocratique Mosusu Beverly Makangila pe abetaka na ekipi eye Hartford Atletico e longo na moyi ekolo Congo démocratique Michel Ngalani. Sango eyende sukisi li na kanabiso li ya masano etando ya masano topesi bongo matondo mingi na bino bansobola ndaki biso matondo mingi pe na Valdo Yamba na lisungi na ye na sango na linakali Tokomina suka ya linaka na biso ya sango, sango ya mokili ya lilo, kasi ya motu ya ezalaki ete. Ba martir banei, banso bandanga nzambe ba eklesia katoliko, ba eba bomamaka na batumboki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu. Ba tumbola maki lobibo bato ba esengo to ba benere na misa na beatification na katedrale ya Uvira. Tikala kikaka na Sud Kivu e pai bato basangana ki omokolo mwa eyenga pe mposo na esanga ya Ijwi na festival matumaini mpona kotalisa bolamu pe bonzenga ya esika e. Sango ya mokili ya lelo e suki awa topesi matolo mingi na Michel Joseph oyo apesaki biso maboko na nzela ya masini pe na Antoine Roger Bolamba mpo na lisungi na ye na sango matondo mingi na bino banso bolandaki biso sango esusu nde tozwi yango na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook Instagram X pe na misusu YouTube pe site internet na biso www.voalingala.com toko bakolanda laka la Amerika zalaki bongo wabino edi isango boboto pekinya umbukalemi.